Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Predsjedništvo BiH jednoglasno imenovalo Vjekoslava Bevandu za predsjedavajućeg savjeta ministara. Hrvatsko-srpski odnosi su solidni, ali ima prostora za napredak, ocenio premijer Zoran Milanović. Tadić na Kosovu za božićne praznike uz odobrenje kosovskih vlasti. Afera Telekom potresa Crnu Goru. Oko 5000 žalbi protiv države Srbije koje njeni građani podnose Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Nakon umjetničke galerije, Zemaljskog muzeja, Historijskog muzeja i Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine prijeti zatvaranje zbog neizmirenih obaveza. Rastuća nelikvidnost preduzeća u Crnoj Gori mogla bi da oteža otplatu kredita podignutih pre krize.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jednoglasnom odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine za predsjedavajućeg savjeta ministara imenovan je Vjekoslav Bevanda. HDZ Bosne i Hercegovine 27. decembra u skladu sa dogovorom lidera 6 političkih stranaka kandidovao Bevandu na tu funkciju.
Imenovanju Vjekoslava Bevande na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine prethodila je provjera u Centralnoj izbornoj komisiji Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIP-a. Govori glasnogovornica SIP-a Željka Kujundžija.
Državne agencije za istrage i zaštitu su utvrdili točnost informacija koje mandatar za vijeće ministara Govne naveo u obrazcu središnjeg izbornog povjerenstva.
Kako je propisano Ustavom, današnja odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine će biti dostavljena Komisiji za pripremu izbora vijeća ministara parlamentarne skupštine u dalju proceduru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kosovske vlasti potvrdile su posjetu predsjednika Srbije Borisa Tadića Kosovu povodom božićnih praznika. Vlada Kosova je saopštila da je putem Ureda Europske komisije u Beogradu i Prištini dobila zahtjev srpskog predsjednika da posjeti Kosovo.
Zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kući izjavio da je posjeta Tadića još nekoliko ostalih zvaničnika isključivo verskog karaktera. Jedan od naših zahtjeva je da se ova posjeta tretira verskom i da nema politički karakter. Mi znamo da on može da uradi istupje, ali dobili smo međunarodne garancije u vezi sa tim, kao i da mu je naša poruka preneta, kazuje Kući. Tadić inače u prošlosti u nekoliko navrata verske posjete Kosovo iskoristio za političke izjave, na što su mu zamerale kosovske institucije. A politički analitičar Beljulj Bećaj smatra da je jako verskog karaktera, Tadićeva posjeta ima političke konotacije, međutim to se ne treba negativno ocenjivati.
Dolazak predsjednika Srbije na Kosovo može biti početak prekretnice i za eventualnu mogućnost da se i naši visoki zvaničnici uskoro kreću i po Beogradu kako se kreće danas ili kako će se sutra kretati predsjednik Srbije ili ostali zvaničnici na Kosovu.
Plan obezbeđenja Tadićeve posjete još uvijek nije potvrđen s obzirom da je policija Kosova u iščekivanju zvaničnog vladinog odobrenja.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, poručio je u božićnoj poslanici da je duhovni mir prilično pomućen strahom i brigom zbog zbivanja u svetu, a posebno zbog tragičnih zbivanja na Kosovu.
Našim dragim vernicima, Srbima na Kosovu i Metohiji, preporučujemo da budu istrajni u svome nepravednom stradanju, da ostanu na svojim ognjištima, u svoju crkvu, u svoje svetinje, na zemlji svojih dedova i pradedova.
Predsjednik Hrvatske vlade i Socijaldemokratske partije Zoran Milanović ocenio je danas da su trenutni hrvatsko-srpski odnosi solidni i s velikim prostorom za napredak u obostranom interesu. Na pitanje da li te odnose opterećuju međusobne tužbe, Milanović odgovorio da je tužba za genocid podnesena 1999. 8 godina nakon teških zločina počinjenih protiv Hrvatske. Na tužbi se radi već 12 godina i u njoj su neki zahtjevi koje Hrvatska postavlja, rekao Milanović, i zaključio kako o tome hoće li ih partneri u Beogradu ispuniti, zavisi svaki dalji razgovor o sudbini te tužbe. Milanović je to rekao na tradicionalnom prijemu Srpskog nacionalnog veća u Zagrebu povodom pravoslavnog Božića. Prethodno na sednici vlade potvrdio da će objaviti registar branitelja.
Objava registra branitelja, ali ne objava nekih podataka za koje smatramo da mogu biti delikatni.
Ispred zgrade ambasade Hrvatske u centru Sarajeva danas se zapalio muškarac za kojeg je zvanično saopšteno da je 1969. godište i da je iz Konjica. Povređen je prevežen u bolnicu Koševo gdje mu se ukazuje medicinska pomoć, javlja Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prema nezvaničnim informacijama radi se o 42-godišnjem Sakibu Valiću iz Konjica, koji je u proteklom ratu bio u sastavu HOS-a. Danas je došao u ambasadu Hrvatske kako bi pokušao ostvariti neka od prava za koja misli da mu pripadaju. Kako su mu službenici ambasade preporučili da dođe sutra, on se polio benzinom i zapalio. Medicinska pomoć mu je ukazana u bolnici Koševo, odakle se javlja glasnogovornica Biljana Jandrić.
On je trenutno u operacionoj sali i posljednju informaciju koju ja imam je da se radi o dubokim opekotinama obje noge i postoperativno on će biti smješten na intenzivnu njegu klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. Dosta su teške povrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. U centru pažnje crnogorske javnosti i danas nova afera Telekom. Specijalno tužilaštvo najavilo je da će nakon praznika nastaviti proveru slučaja podmićivanja u prodaji crnogorskog Telekoma, više crnogorskih zvaničnika i advokatice sestre, kako se navodi u dokumentu američkih pravosudnih organa, tada najvišeg vladinog zvaničnika. Konferenciji za novinare tim povodom danas su održali lideri opozicionih pokreta za promjene i Nove srpske demokratije Nebojša Medojević i Andrija Mandić, tražeći od tužilaštva hitnu istragu povodom afere Telekom. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Nakon što su juče domaći mediji objavili detalje iz američke presude prema kojima je više vladinih zvaničnika u Crnoj Gori primilo više milionski mito kao i sestra, kako se navodi jednog od najviših vladinih zvaničnika od crnogorskih institucija, prvo je reagovalo specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, od kojeg je domaća javnost prvi put doznala da oni već godinu provjeravaju cijeli slučaj. Oglasila se i vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić. Evo što je rekla u izjavi za radio Antena N.
Naravno, imamo i konkretne poteze, mi sad baš o konkretnim ne bi ništa govorili, ali u svakom slučaju posle praznika mi ćemo i krenuti u provjeru svega toga.
Ranije specijalna tužiteljka za organizovani kriminal i korupciju Đurđina Nina Ivanović nije željela da odgovori na pitanje da li su je poznate imena osoba koje su opisane u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti. Ivanović nije željela da odgovori ni na pitanje da li je imala kontakte sa američkim istražiteljima tokom predkrivičnog postupka. U tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti stoji da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili i članovi uprave crnogorskog Telekoma nakon privatizacije, preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama, ukupne vrijednosti 7.350.000 dolara. Sestra bivšeg premijera Mila Đukanovića Ana Kolarević bila je uključena kao savjetnik više stranih investitora, ali je ona u izjavi medijima saopštila da se prodajom Telekoma nije imala nikakve veze. Lideri opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević i Nove srpske demokratije Andrija Mandić traže od tužilaštva hitnu istragu povodom afere Telekom. Medojević podsjeća da je još 2005. godine tadašnja nevladina organizacija Grupa za promjene od državne tužiteljke u to vrijeme Vesne Medenice tražila da poništi transakciju vlade i Mađar Telekoma, koja je, kako kaže Medojević, nanijela direktnu štetu manjinskim akcionarima, a što je potvrdila i presuda suda u Njujorku.
Sama mađarska kompanija je priznala da je bilo lažnih isplata. Javno, pod pritiskom naravno dokaza, u Njemačkoj je optužen izvršni direktor, podignuta optužnica u Bonu Rene Obermann, Deutsche Telekoma, tako da sad mislim da imamo i evropsku obavezu i mi želimo da pomognemo tužiocu, tako da damo šansu da se pokaže da može da se nosi s ovim slučajima. Kao što rekao kolega Mandić, mi sumnjamo da gospođa Čarapić to može da uradi. Sumnjamo, jer je suviše politički vezana za DPS i za vrh DPS-a da bi mogla to da uradi i vjerovatno će epilog biti da će možda i gospođa Čarapić podnijeti ostavku sama kad vidi da dokazi su takvi, pritisak javnosti, pritisak međunarodne zajednice, očekivanje Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije da se ovo raščisti. A možda ćemo na kraju imati odluku premijera da i on uradi neke kadrovske promjene kako bi obezbijedio da to mjesto dođu stručni profesionalni ljudi koji vrlo lako mogu da dokažu ko je. Mi ne znamo ko je.
Lider Nove, Andrija Mandić.
Tužilaštvo je imalo godinu dana da prikupi konkretne dokaze, nije uradilo ništa. Evo sada dokazi postoje u Sjedinjenim Američkim Državama i mi pozivamo tužioce da te dokaze koji postoje u Okružnom sudu u Sjedinjenim Američkim Državama kao izjave iz Mađar Telekoma da ih pribavi kako bi otpočeo postupak protiv naših građana koji su u ime svih nas prodavali to preduzeće, a za sebe stekli protivzakonitu imovinsku korist koja im treba biti oduzeta, a oni da odgovaraju onako kako je to u skladu sa našim zakonima.
Sporni ugovori su svojevremeno zavedeni u knjige Mađar Telekoma. firmama kao i matične firme Deutsche Telekom, što je bio okidač da Američko ministarstvo pravde pokrene istragu 2006. godine, jer se obje kompanije kotiraju na njujorškoj berzi. Dok crnogorsko tužilaštvo ispred krivičnog krene u eventualni krivični postupak protiv onih koji su primali mito, Njemci su već platili pozamašan ceh za nezakonite radnje njihovih čelnika u Mađar Telekomu. Naime, Deutsche Telekom i njegova podružnica Mađar Telekom pristali su da plate kaznu oko 95 miliona američkih dolara u okviru nagodbe u sudskoj tužbi, u kojoj se utvrdilo da su bivši rukovodioci te kompanije potkupili državne funkcionere u Crnoj Gori i Makedoniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O nastavku agonije kulturnih i umjetničkih ustanova u Bosni i Hercegovini, nakon Umjetničke galerije, Zemaljskog muzeja, Istorijskog muzeja i Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine prijeti zatvaranje. Zbog neizmirenih obaveza već sutra će toj kulturnoj instituciji biti isključeno grejanje. Nijedna od ovih institucija nije dobila novac od države, jer nisu predviđeni u državnom budžetu za 2011. I dok iz Ministarstva civilnih poslova BiH poručuju da su na potezu niši nivoj vlasti, koji bi trebalo da pomognu 7 kulturnih institucija od državnog značaja, pojava u kojoj se država odriče kulture i njenih institucija neobjašnjiva je ne samo za one koji su cijeli radni vek posvetili toj oblasti, već i sociolozima. To objašnjavaju činjenicom kako Dejtonska konstitucija Bosne i Hercegovine sprečava svaku vrstu identifikacije sa državom, zbog čega nisu u fokusu političara. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Samo u proteklih 7 dana dvije kulturne institucije od državnog značaja u Bosni i Hercegovini su prestale sa radom jer nemaju novca da plate troškove režija. Zbog nebrige svih nivoa vlasti prema kulturi u septembru prošle godine zatvorena je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Krajem decembra, nakon 125 godina rada, Zemaljski muzej BiH, početkom januara Historijski muzej, a od petka rad Narodne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine bit će sveden na minimum. Ova, kao i ostale institucije kulture, duguje svima, zbog čega će joj biti isključeno grijanje. Biblioteka broji oko pola miliona knjiga, od čega je oko 300.000 onih koji su prebačene iz Sarajevske vijećnice nakon njenog paljenja 1992. Ni ta činjenica nije pomogla da neko od predstavnika vlasti reaguje kako bi šteta koja će nastati nestankom grijanja bila spriječena, kaže Bedita Islamović, referentica za međunarodnu saradnju Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH.
Vjerojatno na planeti Zemlji ne postoji niti jedna država koja ne financira institucije kulture, odnosno ne postoji država u kojoj institucije ove vrste zatvaraju vrata svojim korisnicima. Zamislite korisnika koji sprema ispite ili doktorat ili čita u rukavicama, kaputu, kapi.
Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine jedna je od 7 kulturnih institucija od državnog značaja, no to u Bosni i Hercegovini ne znači ništa, ili barem ne znači ništa njenim vlastodršcima. Ustav Bosne i Hercegovine kulturu je smjestio na entitetske, odnosno kantonalne nivoe, zbog čega država ne osjeća obavezu prema njima. U proteklih nekoliko godina Ministarstvo civilnih poslova BiH dodjeljivalo je tek grantove za njihovo sufinansiranje, ali kako je proteklu godinu država bila na privremenom finansiranju, tog novca za 7 kulturnih institucija nije bilo. Iz ministarstva poručuju da bi obavezu finansiranja trebali preuzeti niži nivoi vlasti. Zorica Rulj, portparolka ministarstva.
Da će ostale institucije na nižim nivoima u Bosni i Hercegovini koje jesu nadležne za oblast kulture ispuniti svoj dio obaveza i pomoći financijski 7 institucija kulture kako bi njihov rad bio barem u nekoj mjeri omogućen i kako zaista ne bismo ostali bez tih vrijednih institucija kulture.
Entitetski kantonalni nivoji za proteklih 16 godina nisu učinili ništa da pomognu institucijama kulture. Nada Salom, koja je 40 godina radila u redakciji kulture u Sarajevskom oslobođenju, kaže kako ne zna za primjer da su kulturne institucije ikada bile u težem položaju nego što je to slučaj danas. Nije joj poznat ni primjer da je neka bila zatvorena.
U Mostaru je nedavno bilo zatvoreno pozorište pola godine i nikom ništa. Zatvaraju i pozorište mladih. To su neke stvari koje u glavama ovih koji sada odlučuju očito nisu apsolutno ne prve, posljednje sam.
Rad kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini pratila i nekadašnja urednica Radija Sarajevo, a danas urednica časopisa Sarajevske sveske Vojka Đekić. Ona se nada da se radi o prolaznoj fazi odnosa države prema kulturi, jer u suprotnom...
Kako ćete zamisliti jednu zemlju bez nacionalnog teatra, bez nacionalne biblioteke? Pa ne postoji, ja sam živjela u Africi, ne postoji ni jedna zemlja koja to ne respektuje i ne uvažava i ne podržava i ne pomaže.
Ne postoji period u posljednjih više od 100 godina u Bosni i Hercegovini u kojem tadašnje vlasti nisu vodile računa o razvoju kulture i njenih institucija. To potvrđuje Ivan Čavlović, dekan Muzičke akademije u Sarajevu.
Doba Austro-Ugarske. Ovdje su izvođene u Sarajevu društvenom domu, čim je napravljen 1892. otvoren, malo zatim i oficijski dom. Ovdje su davane opere, operete možda godinu ili dvije nakon što su bile proizvedbe u Beču, u Pešti, naročito operete. Izvedena u Beču, sljedeće godine izvedena u Sarajevu. Prije nego u Beogradu i prije možda nego u Zagrebu.
Pojavu u kojoj se država odriče kulture i njenih institucija neobjašnjivo je i za sociologe. Prema riječima Dineja Bazovića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Dejtonska konstitucija Bosne i Hercegovine sprečava svaku vrstu identifikacije sa državom, a taj prefiks ima svih 7 kulturnih institucija od državnog značaja. Zbog toga i nisu u fokusu političara, kaže Abazović.
Nažalost, čini mi se, u našim situacijama ova vrsta partitokratija i etničkog zagovaranja zapravo u tim institucijama ne vidi izvor svog glasačkog tijela, svoje mašinerije i u tom smislu ja ne očekujem da bi se moglo šta mijenjati bez ozbiljnijeg redizajna sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o stalnom rastu broja žalbi protiv države Srbije, koje njeni državljani podnose Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. To se navodi u izvještaju o radu zastupnika Srbije pred tim sudom. Građani se najčešće žale na dugo trajanje sudskih postupaka i neizvršavanje pravosnažnih presuda, što po mišljenju stručnjaka pokazuje dve stvari, da građani nemaju povjerenje u pravosuđe svoje zemlje i da su u sudstvu neophodne promjene. Beleži Ognjen Zorić.
Najnoviji izveštaj zastupnika Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu pokazao je da broj građana koji se žale protiv države konstantno raste. Zastupnik Srbije Slavoljub Carić rekao nam je da će precizni podaci biti poznati krajem mjeseca, ali da se već sada nezvanično zna da je upućeno više od 5000 takvih predstavki.
Glavni razlog za podnošenje predstavke zbog dužine trajanja sudskih postupaka, pre svega u fazi izvršenja, međutim tu su predstavke podnate i iz drugih razloga. Imamo znači predstavke i zbog povrede člana 2 i 3 konvencije, to su znači neki nerazjašnjeni smrtni ishodi ili slučajevi torture koji su se možda desili u zatvoru ili od strane policijskih organa, znači imamo i takve slučajeve u posljednje vrijeme koje se javljaju pred sudom.
Među 5000 slučajeva koji su se usled maratonskih procesa, nezadovoljavajućih epiloga ili trećih razloga našli pred sudijama Suda za ljudska prava u Strasburu, ima i nekoliko veoma poznatih srpskoj javnosti. Tako je nedavno u Strasbur upućeni slučaj topšiderskih gardista, 21-godišnjih Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, za koje se ni nakon punih 7 godina ne zna ko ih je i zbog čega ubio u jednom od najbezbednijih vojnih objekata u zemlji. Prema rečima Predraga Savića, advokata koji zastupa porodice ubijenih mladića, slučaj je obeležilo više opstrukcije od strane istražnih organa nego namere da se taj predmet reši. Zbog toga je Janko Jakovljević, otac ubijenog Dragana, iscrpljen različitim teorijama o tome kako mu je sin stradao, odlučio da pravdu, između ostalih, potraži i pred sudom u Strasburu.
Ogočeni smo na ovo naše tužilaštvo. Maličku gospodina Tadića, oni su nama nešto malo više obećavali da će to ipak brže se završiti, međutim ostade eto 7 godina. Naši advokati su spremni da uputimo Ustavnom sudu, Međunarodnom sudu u Strasburu. Uslovi su stvoreni za tako nešto, za nesavisan rad i svi ovi koji su ustrojili i ovu istragu našu. Što znači da bi trebalo nešto da se u skoro vrijeme desi, da dođemo do prave istine.
Pravdu su u Strasburu potražili aktivisti nekadašnjeg pokreta Otpor nakon što je sin bivšeg predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, Marko, po treći put oslobođen odgovornosti odgovornosti za njihovo brutalno prebijanje pre 12 godina u Požarevcu. Takvu odluku sudija Gordana Vidojković obrazložila je, citiramo, apsolutnom zastarelosti krivičnog dela. Nakon takvog epiloga kilometarskog procesa koji su obeležili politički pritisci, jedan od pretučenih otporaša, Momčilo Veljković, kaže da nema druge nego da se obrati Evropskom sudu za ljudska prava.
Samim tim što je sudija Gordana Vidojković svojim činjenjem i činjenjem doprinula da za stari slučaj gde smo mi pretučeni od strane Marka Miloševića i njegovih prijatelja, nismo mogli da namirimo pravdu koji nam Ustav Republike Srbije garantuje. Sam predmet je pao sudiji koja je poznata da je potiče iz ešalona FPS-a. Ona je činjenjem i nečinjenjem odugačila potpise da bi 2008. godine donela prvi put prvu presudu kojom je oslobodila Marka Miloševića i njegove ljude. Indikativno je to što je šest dana pre donošenja te presude, kada će visoki funkcioner Milutin Mrkonjić, SPS-a, sadašnji ministar, je javno govorio da je uslov svih uslova da se sadašnja vlada konstituiše je da se Marko Milošević oslobodi svih krivičnih gonjenja.
U Srbiji je 2009. godine sprovedena dugo očekivana i najavljivana reforma pravosuđa. Njeni su rezultati, međutim, naišli na brojne kritike, pre svega da procesi nisu ubrzani, a dovođeni su u pitanje i same reizabrane sudije, poput Gordane Vidojković, koja je oslobodila Marka Miloševića. Zato više od 5000 žalbi upućenih sudu u Strasboru, a naročito podatak da je se najveći broj njih odnosi na sporost pravosuđa i neizvršavanje pravosnažnih presuda pred domaćim sudovima, ne iznenađuje predsjednicu Društva sudija Srbije, Draganu Boljević, koja inače u pomenutoj reformi nije ponovo izabrana. Žalbe su za nju pokazatelj da reforma nije postigla ni svoj glavni cilj, povratak poverenja građana u sudstvo.
Mislim da građani, kao što su govorili ranije, slušajući do maršalata, u smislu nema više nikakvo pravno sredstvo nego kad završim sa sudom ići ću tamo, sada oni idu na Strasbur i pokušavaju da ostvare neko svoje pravo. To sasvim sigurno nije dobro, zato što onaj osnovni cilj, a to je vraćanje poverenja građana u funkcionisanje pravosudnog sistema, nije ostvaren.
Po broju žalbi upućenih sudu u Strasburu ispred Srbije su Rusija, Turska, Ukrajina, Rumunija, Italija i Poljska, ali kako objašnjava zastupnik Slavoljub Carić, te zemlje imaju i znatno veći broj stanovnika, pa samim tim i veći broj potencijalnih podnosilaca predstavki.
To ipak bi trebalo da deluje zabrinjavajuće, ja to tako smatram.
Koga bi to trebalo da zabrine?
Pa slušajte, trebalo bi da zabrine pre svega državne organe. Znači, mene lično brine zato što sam ja suočen s velikim obimom posla, ali trebalo bi pre svega da zabrine, znači, sudske organe, Visoki savet sudstva, pa Ministarstvo pravde, čiji sam ja deo, ali i druge državne organe, jer nisu sve povrede vezane samo za rad sudova i sudskih organa.
Sud u Strasburu do sada je doneo ukupno 56 presuda koje se odnose na Srbiju. U 49 utvrđena je barem jedna povreda odredaba Evropske konvencije o ljudskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
O ekonomskim prilikama koje se očekuju ove godine u Crnoj Gori, besparica ili nelikvidnost je jedna od najvećih opasnosti po domaću privredu. Rastuća nelikvidnost domaćih preduzeća mogla bi da još više oteža otplatu kredita podignuti pre krize. To bi izazvalo teške posljedice i po celokupno društvo, javlja iz Podgorice Esad Krcić.
Nakon takozvanog ekonomskog buma, tokom kog su banke bile široke ruke, a vlasnici preduzeća lakomi na kredite, vjerujući da balon kreditne ekspanzije može da raste u nedogled, mnoge firme su se u ekonomske krize našli u zamci iz koje teško nalaze izlaz. Privreda neprestano traži da banke pojačaju kreditne aktivnosti, ali bankarski sektor odbija čak i vladine sugestije u tom smjeru. Odgovor na pitanje je kolike su stvarne dimenzije problema loših dužnika među privatnim preduzećima kojima su komercijalne banke odobrile kredite, a koji obaveze ne servisiraju redovno, potražili smo u centralnoj banci od koje smo odgovori dobili, ali samo u pisanom obliku. Nekvalitetni krediti na kraju novembra su prema zvaničnim podacima iznosili oko 17,5%, što po ocjeni centralne banke predstavlja značajno poboljšanje, imajući u vidu da su na kraju avgusta nekvalitetni krediti iznosili skoro 26%. U ovoj instituciji zbog pozitivnog trenda ne vide mogućnost eskalacije problema preduzeća koja neredovno otplaćuju kredit, pa samim tim ni potencijalnu opasnost. I ministar financija Milorad Katnić, govoreći o lošim kreditima, ističe pozitivna kretanja.
Pozitivno je da u Crnoj Gori učešće loših kredita u ukupnoj aktivi se smanjuje. Ono je sa nekih 26%, sada ispod 20%, i prema procjenama centralne banke nakon određenog restrukturiranja velikih banaka imat ćemo dodatno smanjenje udjela loših kredita. I to je važno kako manifestaciono zbog statistike sa čime ćemo biti država koja je ispod prosjeka učešće loših kredita u regionu. To je dobar signal i za investitore i za poslovne banke, ali je važno suštinski zato što će banke onda moći više da se okrenu aktivnim poslovima, odnosno novom kreditiranju. Kada banke imaju veliki teret loših kredita u svojim bilansima, onda su dominantno okrenuti da rješavaju taj problem. Ukoliko smanje taj problem, onda mogu da se okrenu onom osnovnom poslu, a to je plasiranje sredstava koji su im povjerili deponenti.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet i funkcioner opozicione Nove Srpske demokratije kaže da problem otežane otplate kredita preduzeća zasigurno predstavlja problem, ali da je teško sagledati sve moguće posljedice.
Loši krediti koje su digli rajkuni su toliko veliki da mogu svakako praviti problem i bankarskom sektoru i privredi, pa time samim time i budžetu Crne Gore. Mnoge od tih firmi čak koriste i olakšice, pa čak i državnu pomoć ne bili se stabilizovali i vratili pomoć i počeli normalno da funkcionišu. Nažalost, kad loše krene, to se teško ispravlja, jer to što znate, naši tajkuni su uglavnom bili neobrazovani, neiskusni. Ništa od znanja nisu imali osim partijskih i ličnih veza kod šefova režima. Obrazovanje njihovo je bilo na niskom nivou, dobili su ogromnim novcem da upravljaju i došli smo do čega smo došli.
Potpredsjednik Atlas Mont banke Mihajlo Banjević je prokomentarisao mogućnost eskalacije problema, odnosno realizaciju najnepovoljnijeg scenarija koji bi značio zatvaranje preduzeća, povećanje nezaposlenosti, slabije punjenje državnog budžeta i destabilizaciju bankarskog sistema.
Značajan broj preduzeća i danas je u izuzetno lošoj situaciji, što se rezultira kroz neprimanje plata i potpuno je nelikvidnost i neizvršavanje obaveza ne samo prema bankama, nego i prema drugim preduzećima i prema državi što se tiče poreza i doprinosa, carina i slično. Suštinsko pitanje sljedeće, ima li jedna firma u Crnoj Gori koja je kreditno sposobna, a da je tražila kredit, da nije dobila? Ja bih rekao da nema. A to vam dovoljno pokazuje kako je stanje u tim relacijama između banaka i preduzeća. Istovremeno, slažem se i sa vašim stavom da ovo nije problem samo preduzeća. I banke će imati ozbiljne probleme, odnosno već imaju. Međutim, banke su se uglavnom dokapitalizovale, dijelom naplatili dosta toga, ali je problem kod jednog broja banaka i dalje prisutan.
Atlas Mont banka ne spada u red najvećih banaka koje su zbog najveće kreditne aktivnosti prije krize zapale i u najveće probleme. Veliku trojku niko ne želi da pomene, ali je javna tajna da su u trouglu u kom je najviše loših kredita austrijska Hypo Alpe Adria, crnogorska komercijalna u vlasništvu mađarske OTP banke i prva banka koju kontroliše porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića. Niko iz ove tri banke nije želio da razgovara na temu loših kredita. Izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zajmović, odgovarajući na pitanje šta bi država mogla da preduzme u cilju lakšeg rješavanja ovog problema, kaže da je potrebno ono što inače radi, da poboljša poslovni ambijent.
Pri tome mislim na ponašanje sudova u izvršnim postupcima, u postupcima u kojima banke treba da naplate neko potraživanje od dužnika, u postupcima u kojima i jedan od razloga zbog čega je tako visok taj koeficijent loših kredita jeste veoma sporo ili neefikasno pravosuđe, gdje vi ne možete u normalnoj nekoj proceduri da i ako imate kolateral koji je nesporan, misleći na neku hipoteku, vi ne možete da realizujete, trebaju vam godine da dođete u posjet te nekretnine, a imajući u vidu regulativu centralne banke da svako kašnjenje preko 270 dana neminovno zahtijeva od banke da taj plasman otpiše i prikaže kao gubitak. Usklađivanje tih nekih propisa ili rokova bi mnogo značilo bankama u stvaranju povoljnijeg ambijenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Da li su strani studenti u Srbiji, Bosni i Hercegovini diskriminisani? Studenti iz susjednih zemalja mogu da se školuju na državnim univerzitetima u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, jedino ako su srpske nacionalnosti. Dragan Đukanović iz Foruma za međunarodnu politiku u Beogradu.
To podrazumeva da se studenti iz Republike Srpske na državnim univerzitetima mogu upisati pod istim pravilima kao i studenti iz Srbije. To se ne odnosi naravno na studente koji dolaze sa teritorije Federacije BiH. U našem papiru smo predložili da se to prevaziđe potpisivanju istovetnog sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima između Beograda i Banja Luke, dakle da se takav sporazum sklopi i između Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine.
Studenti iz država bivše Jugoslavije imaju jednake uslove studiranja na Sarajevskom univerzitetu kao i bosansko-hercegovački državljani. Đorđe Jovanović iz Šapca studira na Likovnoj akademiji u Sarajevu.
Jako se iznenadio koliko su stvari ti uslovi dobri prema stranim državljanima. Počinjena je Srbija i da sam mogu reći da ja primjer, imam jer znam da takav nije slučaj u Srbiji sa strancima. Da oni mnogo više plaćaju i da je to malo rigoroznije nego ovdje. Jako me iznenadio, jako sam se obradovao bio što ja mogu sve priuštiti da ja uopšte dođem u Sarajevo i da studiram u ovakvoj vrsti ustanove kao što je Likovna akademija u Sarajevu. Ja super živim, super sam se snašao.
O tome opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li su strani studenti u Srbiji i Bosni i Hercegovini diskriminisani. Studenti iz susjednih zemalja mogu da se školuju u državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, jedino ako su srpske nacionalnosti. Dragan Đukanović iz Foruma za međunarodnu politiku u Beogradu.
To podrazumeva da se studenti iz Republike Srpske na državnim univerzitetima mogu upisati pod istim pravilima kao i studenti iz Srbije. To se ne odnosi naravno na studente koji dolaze sa teritorije Federacije BiH.
Studenti iz država bivše Jugoslavije imaju jednake uslove studiranja na Sarajevskom univerzitetu kao i BiH državljani. Đorđe Jovanović iz Šapca studira na Likovnoj akademiji u Sarajevu.
Jako se iznenadio koliko su stvari ti uslovi dobri prema stranim državljanima. Počinjena je Srbija i sad mogu reći da ja primjer, imam jer znam da takav nije slučaj u Srbiji sa strancima. Da oni mnogo više plaćaju.
Osim suživota i tolerancije ima i nešto treće, kazao je govoreći o odnosima Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj. Premijer Zoran Milanović na tradicionalnom prijemu u Zagrebu uoči pravoslavnog Božića.
Ima nešto treće, puno jednostavnije i puno važnije što nas čeka i u što duboko vjerujem. A to je život. Običan, dobar život. Ništa više, ali ništa manje od toga.
Rad elektroprenosa BiH, državne kompanije za prenos električne energije, već dugo je blokiran.
Akcionari Federacija BiH i Republika Srpska, koji u strukturi vlasništva učestvuju sa 58,9%, odnosno 41,1%, već godinama se ne uspijevaju dogovoriti o načinu na koji ova kompanija treba da radi.
Prošlogodišnji devizni priliv fabrike Zastave oružje iz Kragujevca prepolovljen u odnosu na 2010. Crna Gora i dalje bez niskotarifnih letova, što poskupljuje dolazak turista.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li su strani studenti u Srbiji i Bosni i Hercegovini diskriminisani? Studenti iz susjednih zemalja mogu da se školuju u državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, jedino ako su srpske nacionalnosti. Upravo je oblast obrazovanja jedna od onih gde je uočena diskriminacija u ostvarivanju određenih prava, pokazala je analiza o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, a koju je sproveo istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji. U Ministarstvu prosvete pa kažu da se ne može govoriti o diskriminaciji. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Maja iz Banja Luke, koja je rođena u Federaciji BiH, nedavno je završila informatiku na Novosadskom univerzitetu i sada je na master studijama. Kaže da se upisala na fakultet pod istim uslovima kao i njene kolege Novosađani.
Upisala sam u Univerzitet u Novom Sadu isključivo zato što sam bila sigurna da postoji šansa da upišem kao student na budžetu kao i moje kolege iz Novog Sada. Da nije bilo te mogućnosti, ne bih ni došla ovamo da studiram, ostala bih u Banja Luci.
Istraživački forum Evropskog pokreta i u analizi odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine zaključio da je sporazum o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske doprineo da su Srbi u brojnim sferama, a u vezi sa ostvarivanjem određenih prava, različito tretirani biraju građani BiH u zavisnosti od entiteta iz kojeg dolaze. Tako postoji različit tretman studenata iz Federacije BiH u odnosu na studente iz Republike Srpske, kaže Dragan Đukanović, autor analize i član Foruma za međunarodne odnose.
To podrazumeva da se studenti iz Republike Srpske na državnim univerzitetima mogu upisati pod istim pravilima kao i studenti iz Srbije. To se ne odnosi naravno na studente koji dolaze sa teritorije Federacije BiH. U tom kontekstu postoji dakle jedan odnos koji nije istovetan i u našem papiru smo predložili upravo mogućnost da se to prevaziđe, pre svega zahvaljujući potpisivanju istovetnog ili gotovo identičnog sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima između Beograda i Banja Luke, dakle da se takav sporazum sklopi i između Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine.
U Ministarstvu prosvete kažu da pripadnici srpske nacionalne manjine iz svih susjednih zemalja mogu da se školuju u visokoškolskim ustanovama u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, uključujući pravo da se finansiraju iz budžeta. U uputstvu ministarstva navodi se da osim nostrifikovanih diploma, kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju pisanom izjavom. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Slobodan Jauković odbacuje navod o diskriminaciji studenata iz susjedstva koji nemaju isti takav tretman.
Diskriminacija ne postoji ni u kakvom smislu, niti je takva diskriminacija primećena u praksi. Zaista ne. Samo je neka razlika, a nipošto diskriminacija, mogla bi biti ovome, da ovi drugi isto mogu da se školuju, ali pod uslovima studenata iz stranih zemalja. Mogu da se školuju, školuju se iz Crne Gore, iz Federacije, iz Makedonije i tako dalje.
Autori analize Evropskog pokreta predlažu izbalansiran odnos umjesto asimetrično kako bi se smanjio nacionalni ekskluzivizam. Interesantno je da su u vreme vlade Zorana Đinđića svi studenti iz susjednih zemalja tretirani jednako. Bez obzira na nacionalnu pripadnost mogli su da se upisuju na državne fakultete pod istim uslovima kao i studenti iz Srbije, mada i tada bio zanemarljiv broj studenata koji su dolazili iz Federacije BiH, kažu nam zaposlenici iz tadašnjeg ministarstva prosvete. Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija kaže da se reperkusije dualizma iz Ustava, da je Srbija država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, mogu videti na ovom primjeru različitog tretmana studenata iz okruženja koji ne dele isto nacionalno poreklo.
Za svaki različit tretman pretpostavlja se da nije dopušten, dakle pretpostavlja se da predstavlja diskriminaciju, a naravno na onima koji vrše taj različit tretman, u ovom slučaju na državi, bi trebalo da bude obaveza da pokaže da je taj različit tretman dopušten, odnosno da se takvim različitim tretmanom zadovoljavaju opravdani interesi onih koji su privilegovani. E sad, tu se ponovo vraćamo na onaj suštinski problem, a to je da li je Srbija država srpskog naroda, pre svega, ili je svih građana koji u njoj žive.
Iako nije neobično da određene zemlje svojim manjinama po drugačijim uslovima daju školovanje, pa se tako recimo navodi da Hrvati iz BiH imaju ista prava u Hrvatskoj kao i njihove kolege iz Hrvatske, Saša Gajin ipak kaže da taj argument iz uporednog prava nikada nije pravi argument.
Pravi argument uvek mora polaziti od nekog ozbiljnog sadržinskog opravdanja, u ovom slučaju za različit tretman.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o iskustvu Bosne i Hercegovine odlukom vlade kantona Sarajevo studenti iz država bivše Jugoslavije na Sarajevskom univerzitetu imaju jednake uslove studiranja kao bosansko-hercegovački državljani. U praktičnom smislu to znači da ukoliko se upišu kao redovni studenti plaćaju samo upisninu iznosu od 100 konvertibilnih maraka. U proseku se godišnje na Sarajevskom univerzitetu ostavi oko 300 mesta za strane studente, zabeležila Marija Arnautović.
Đorđe Jovanović je redovan student trećeg godine grafičkog dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Đorđe je u Sarajevo na studije došao iz Šapca i danas, iako strani student, ima iste uslove studiranja kao državljani Bosne i Hercegovine.
Jako se iznenadio koliko su stvari ti uslovi dobri prema stranim državljanima. Pošto ja je Srbija, jedna sam mogu reći da ja, na primjer, imam jer znam da takav nije slučaj u Srbiji sa strancima, da oni mnogo više plaćaju i da je to malo rigoroznije nego ovdje. I jako me znalo, jako sam se obradovao bio što ja mogu sve priuštiti da ja hoću dođem u Sarajevo i da studiram u ovakvoj vrsti ustanove kao što je Likovna akademija u Sarajevu.
Đorđe govori o svojim prvim impresijama akademijom i Sarajevom.
Ja super živim, super sam se snašao i još posebno mogu reći sa akademije ljudima sam se snašao jer smo mi prilično, kako ne mogu sad reći umetnici, da smo malo drugačiji od drugih, ali da smo u nekom smislu malo više tolerantniji od ostalih ljudi. Pa tako da sam se prilično već brzo uklopio u svakidašnji život Sarajeva.
Da akademsko obrazovanje stekne u Sarajevu odlučio se i Haris Jusović iz Prijepolja. On je danas postdiplomac, također na odsjeku za grafički dizajn Sarajevske akademije likovnih umjetnosti.
Ima i ljudi koji su došli iz Šapca, ima ljudi koji su došli iz Subotice koji studiraju ili su studirali na akademiji likovnih umjetnosti. Prosto mi je laskalo to što smo studirali, tačnije imali iste uslove kao što su i državljani Bosne i Hercegovine, jednostavno i posle sam se bliže raspitao o tome kakvi su ostali uslovi studiranja. Uspjesi akademije bili su veliki i poznati širom Balkana, tako da sam bio upoznati sa tim i nisam sumnjao da je to pravo mjesto za mene da krenem tim putem usavršavanja i da bolje upoznam ono oblast za koju sam se odlučio da ću se baviti njome.
Na Akademiji likovnih umjetnosti studira 12 studenata iz zemalja bivše Jugoslavije. Studenti iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Hrvatske upisuju i ostale fakultete Sarajevskog univerziteta. One redovne, kao što je Đorđe, finansira vlada kantona Sarajevo. To je omogućeno odlukom kojom studenti iz regije imaju iste uslove studiranja kao domaći studenti. Sarajevski univerzitet kao najveća visokoškolska ustanova jedini je koji ima ovakve uslove, kaže sekretar univerziteta Zoran Selesković.
Odluka pokriva samo javne univerzitete, a to je Univerzitet u Sarajevu, ne odnosi se na privatne. I ono što je bitno reći da je tačkom 6. te odluke definisano da studenti sa prostora susjednih država nastalih nakon raspada SFRJ da će upisivati i pohađati studije pod istim financijskim uslovima kao i studenti iz Bosne i Hercegovine koji upisuju i pohađaju studije na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu. Mi svake godine ostavimo negdje otprilike po prijedlozima fakulteta približno 300 mjesta za strane studente.
Selesković podsjeća da je odlukom vlade kantona Sarajevo predviđeno da ukoliko se upiše 4% studenata iz zemalja bivše Jugoslavije na neki od sarajevskih fakulteta, kvota se diže za domaće studente, tako da ni oni nisu oštećeni sa brojem predviđenih mjesta.
U zavisnosti od toga šta je fakultet predvidio od mjesta, neko predvidi samo redovne koje financira kanton, pa ćemo evo zadržati se na njima, jer je to najinteresantnije. I ako je planirano, na primjer, 100 mjesta, a neko je od takvih studenata koji imaju kategoriju stranih studenata upao u tu kvotu, onda on u biti može se upisati i neće plaćati studij. Ako je eventualno u kategoriji studenata koji plaćaju studij, pa je studij, na primjer, za društvene nauke u prosjeku 1000 konvertibilnih maraka po jednoj školskoj godini, onda će on biti upisan i plaćat će isto tako 1000 konvertibilnih maraka kao što bi i plaćala djeca koja su državljani iz Bosne i Hercegovine.
Ideja da se uslovi studiranja u Sarajevu izjednače potekla je od udruženja građana porijeklom iz Sandžaka prije 5 godina. Prvobitno se odnosila samo na studente bošnjačke nacionalnosti i kao takva nije prihvaćena u Skupštini kantona Sarajevo. Profesor Rifet Škrijeljk, čija je ovo zamisao bila, kaže kako je onda ideja preformulisana na sve studente iz zemalja regije.
Činjenica da u tom periodu su bili, dakle, studenti hrvatske nacionalnosti u Zagrebu studiraju bez ikakvih problema jer oni imaju i državljanstvo hrvatsko. Isti je slučaj bio i sa studentima srpske nacionalnosti koji su u Beogradu u to vrijeme, imao sam u rukama konkurs recimo sa stomatološkog fakulteta u Beogradu gdje je pisalo da pripadnici srpske nacionalnosti imaju ista prava kao studenti iz Beograda, prijave na konkurs i tako dalje. Ja sam tom idejom nošen da Bošnjacima treba ostvariti ista prava u Bosni i Hercegovini u pogledu školovanja. Kada sam modificirao svoju inicijativu i ubacio da nisu samo Bošnjaci u pitanju, ta inicijativa je dobila ubjedljivu većinu.
U Sarajevo nisu došli da studiraju samo oni kojima je odlukom o izjednačavanju statusa sa domaćim studentima omogućeno da studiraju pod jednakim uslovima. Jedan broj njih odlučio je da postdiplomske studije nastavi upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je Zlatko Simonovski, koji je došao iz Makedonije. Dobio je stipendiju Evropske komisije, a o uslovima školovanja u Sarajevu kaže:
"Zapisao sam se na Centar za interdisciplinarne studije u Sarajevo. Mi imamo kompjuterske laboratorije, dostupan je internet, imamo individualne časove sa tutorima koji nam pomaže savladiti materijal onako kako treba biti. Dostupan je svaki profesor preko elektronske pošte ili preko mobitel, tako da mislim da imamo uvjeta."
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
uoči pravoslavnog Božića. Organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno veće, organizovalo je tradicionalno primanje pred Božić po julijanskom kalendaru. Osim tolerancije i suživota kao način odnošenja Hrvata i Srba u Hrvatskoj, postoji i treća mogućnost, a to je život, poručio je premijer Zoran Milanović, javlja Enis Zebić.
Predsjednici države, vlada i sabora Ivo Josipović, Zoran Milanović i Boris Šprem, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i niz uglednika iz kulturnog i javnog života nazočili su tradicionalnu mjenku što ga pred pravoslavni Božić organizira Srpsko narodno vijeće. U novu godinu ušli smo sa manje energije, vjere i očekivanja nego prethodnih godina, kazuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Energiju smo potrošili u protekle dvije decenije, vjeru smo potrošili jer smo često nekritički vjerovali, a očekivanja smo ograničili na najnužnije, kazao je.
Mi smo suočeni s činjenicom da su ideje koje su nas vodile tokom protekle više od dvije decenije ne samo ispravljene, već i nerijetko kompromitirane. Danas je zato potrebno reći da nam trebaju ideje drugačijeg društva, a inspiracije za njih treba tražiti upravo tamo gdje su se stare ideje kompromitirane. I to u prvom redu u rastućoj nejednakosti u društvu.
Umjesto ideje vodilje iz 90-ih da uzor trebaju biti 200 najbogatijih obitelji, sada nam najsiromašniji trebaju biti vodilja, poručuje Pupovac. On je kazao da je za srpskom zajednicom Hrvatskoj 21 godina strahova, podjela, sukoba, mržnje i stradanja, a da se tog tereta ni nakon toliko vremena nismo uspjeli dokraj osloboditi i da se na fasadama kuća u gradovima i naseljima po Hrvatskoj i dalje nalaze poruke mržnje. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić podsjetio je na početak svog mandata pred 15 godina kada se na božićnom domjenku Srpskog narodnog vijeća okupilo malo ljudi, za razliku od ove godine kada velika plesna dvorana Zagrebačkog novinarskog doma nije bila dovoljna za sve uzvanike i goste, a premijer Zoran Milanović kazao je, govoreći o odnosima Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj, kako osim suživota i tolerancije ima i nešto treće.
Ima nešto treće, puno jednostavnije i puno važnije što nas čeka i što duboko vjerujem, a to je život, običan, dobar život. Ništa više, ali ništa manje. Mir Božji, Hristos se radi.
A na novinarsko pitanje o hrvatsko-srpskim odnosima kazuje kako su oni u ovom trenutku solidni i sa velikim prostorom za napredak u obostranom interesu. A kako živi srpska zajednica na terenu? Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vukovarac Vojislav Stanimirović za naš radio kaže kako je pred njegovom strankom posao koji treba završiti i to u situaciji kada je novaca sve manje.
Ukoliko ne budemo u ekonomskom smislu mi uspjeli da se oporavimo i ne budemo počeli ljude zapošljavati, teško je uopće očekivati da će ova problematika koju mi imamo, to je životna neka problematika, rješavanje recimo infrastrukture, elementarnih stvari, imamo 700 domaćinstava koji mi ulazimo u Europsku uniju koji nemaju električnu energiju. Mi bi znači trebali te elementarne životne stvari da razriješimo i to ćemo pokušati kroz podršku ovoj vladi da to što je životno, bez obzira znači o kom se radi, da to završimo.
Stanimirović zato poručuje da treba olakšati investiranje neovisno o tome je li kapital sa istoka ili zapada, a ako toga ne bude, pred nama je dugo razdoblje krize. Nagrada Svetozar Pribičević dodijeljena je predsjednicima Hrvatske i Srbije Josipoviću i Tadeću za unapređenje odnosa dviju država. Nagrada Nikola Tesla za unapređenje srpskih institucija dodijeljena je Slobodanu Uzelcu i posthumno Milošu Vojnoviću. Nagradu Dijana Budisavljević za humanizam dobila je posthumno Darinka Janjanin, a za doprinos afirmaciji antifašizma Gojko Nikoliš, Rade Bulat i Josip Boljkovac. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Europa.org.
Do kraja dokumenata dana ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Rad elektroprenosa BiH, državne kompanije za prenos električne energije, već dugo je otežan, odnosno blokiran, zbog različitih stavova predstavnika dva entiteta. Na koji način bi u budućnosti trebalo da funkcioniše ova firma, na čijem računu se za investiranje već godinama nalazi neiskorištenih više od 100 miliona evra, znaće se početkom februara. Tada će biti održana vanredna skupština akcionara na kojoj će biti razmotren statut i principi u vezi sa investiranjem. Iz Banja Luke, gde je sedište elektroprenosa, javlja se Erdogan Katana.
Od februara 2006. godine, kada je počeo sa radom elektroprenos Bosne i Hercegovine, nikako ne uspijeva da proradi u punom kapacitetu. Akcionari Federacija BiH i Republika Srpska, koji u strukturi vlasništva učestvuju sa 58,9%, odnosno 41,1%, već godinama se ne uspijevaju dogovoriti o načinu na koji ova kompanija treba da radi. Ekonomska kriza i nedostatak novca izgleda da je ipak natjerala akcionari da se dogovore kako da se normalno normalizuje rad elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Pred novu godinu premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić potvrdio je da je postignut dogovor sa vladom Federacije BiH da se održi vanredna skupština akcionara na kojoj bi se promijenilo rukovodstvo kompanije i otklonile blokade u njenom funkcionisanju.
Usaglašeni su stavovi da se promijeni nadzorni odbor i da se promijeni rukovodstvo i da se krene sa osnovnim usaglašenim principima, a to je investiranje na teritoriji entiteta u skladu sa učešćem kapitala u budžetu. To je glavni princip, ima još nekoliko principa. Mislim da ćemo otkočiti elektroprenos u 2012. godine.
Upravni odbor elektroprenosa 4. januara u Banja Luci je odlučio da će se vanredna sjednica Skupštine akcionara održati 3. februara. Predsjednik upravnog odbora Ibrahim Čolak Hođić izjavio je da će na Skupštini biti razmotreni principi u vezi sa statutom, investiranjem te pitanje izmjene i dopune zakona o formiranju kompanije. On nije želio da špekuliše na koji način će oko 220 miliona maraka predviđenih za investiranje koje stoje na računu neiskorištene biti raspoređene.
Ja ne bi mogao špekulisati oko toga šta će biti, šta bi bilo kad bi bilo. Za sada zakon ne predviđa, zakon je jasan tu da se taj novac koji potiče iz sredstava amortizacije i neke ostvarene dobiti u ranijem periodu da se ulaže u obnovu i razvoj prenosne mreže.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević uvjeren je da nakon postignutog dogovora entitetskih vlada neće biti problema u funkcionisanju elektroprenosa BiH i kaže da je to posljednja šansa za ovu zajedničku kompaniju.
Mi smo predložili principe koji će otkloniti dalje funkcionisanje, odnosno efikasno funkcionisanje elektroprenosa u narednom periodu. Koliko se desi efikasno funkcionisanje elektroprenosa u ovom smislu usvojenih principa, mi ćemo odustati od naše odluke o formiranju prenosne kompanije na nivou Republike Srpske.
Član upravnog odbora elektroprenosa BiH iz Republike Srpske Milorad Đekanović najave Republike Srpske da će, ukoliko se ne postigne dogovor, oni formirati svoju elektrodistributivnu kompaniju, ocijenio je malo vjerovatnijim.
Jer je potrebno da se promijeni najmanje dva zakona koja su donesena na nivou Bosne i Hercegovine, a njihova promjena je prilično komplikovana s obzirom na proceduru u ovoj zemlji.
Đekanović je podsjetio da je osnovni problem funkcionisanja elektroprenosa raspodjela sredstava za investiranje kao i zapošljavanje, jer Republika Srpska traži da se obje ove oblasti ispoštuju shodno učešću kapitala. Da li će svi zahtjevi Republike Srpske biti ispoštovani, znači se tek nakon održavanja vanredne skupštine akcionara, koja je i prva nakon formiranja kompanije. Inače, zadatak kompanije elektroprenosa BiH je da svu električnu energiju koja se proizvede u elektranama prenese do elektrodistributivnih područja ili velikih industrijskih potrošača i da poveže elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine sa sistemima susjednih zemalja i šire i time omogući izvoz, uvoz i tranzit električne energije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o problemima oružara u Srbiji. Prošlogodišnji devizni prihod fabrike Zastava oružje iz Kragujevca bio je duplo manji nego 2010. i iznosio je svega 11 miliona američkih dolara, a glavni uzrok tako velikog podbačaja je bio izostanak realizacije izvoznih ugovora sa zemljama Severne Afrike. Gubitak severnoafričkog tržišta kragujevačka fabrika pokušat će da nadomesti izvozom oružja u SAD i na Bliski istok, prenosi Branko Vučković.
Krajem prošle godine u fabrici Zastava oružje boravila je delegacija jedne bliskoistočne zemlje koja je zainteresovana za otkup većeg dela fabričkih zaliha pušaka, automata i mitraljeza, čija se vrednost procenjuje na oko 12 miliona dolara. Za razliku od tog posla koji se još uvek drži u tajnosti, fabrički menadžment najavljuje novi prodor na američko tržište isporukom proizvoda iz standardnog programa sportskog i lovačkog oružja, ali i novih artikala. Direktor fabrike Zastava oružje oružje Rade Gromović kaže da je kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama ponuđen širok asortiman kvalitetnih proizvoda prilagođenih potrebama američkog tržišta.
U ovom trenutku imamo predugovorene količine u vrednosti od nekih 16 miliona dolara. Svi ti karabini neće biti isporučeni u 2012. s obzirom da se ugovor proteže na 2013. godinu.
Gromović kaže da će tokom januara na sajmu naoružanja i opreme u Americi biti potpisan još jedan ugovor sa partnerom iz Sjedinjenih Američkih Država.
Tu se radi praktično o repetirnim lovačkim karabinima, malokalibarskim puškama i pištoljima iz familije CZ-39. Okvirno taj ugovor neće biti ispod 2,5 miliona.
Ti poslovi bi prema Gromovićevim navodima trebalo da obezbede stabilizaciju poslovanja fabrike u 2012. godini, nakon izuzetno teške 2011. u kojoj je izvoz bio samo 11 miliona dolara, odnosno duplo manje nego 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org
I za kraj o turizmu u Crnoj Gori. Tokom 2011. inostrani turisti su u Crnu Goru dolazili ili preko aerodroma Ćilip ili koristeći mnogo skuplju opciju preko Podgorice i Tivta. Razlog za to je podatak da niskotarifne aviokompanije ni u prošloj godini nisu letele za i iz Crne Gore. Koliko to poskupljuje domaću turističku ponudu i kolike su šanse da low coaster ipak dovedu prve turiste na leto ove godine u priči Predraga Tomovića.
Kao na klackalici ili po principu hoće neće, prošle godine su iz Ministarstva turizma najavili da niskotarifni prevoznici dolaze u septembru, a onda u septembru da ipak neće doći jer smo zakasnili sa pregovorima da bi na kraju dobili obećanje da ih možemo očekivati na ljeto ove godine. Ministar turizma Predrag Sekulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
U ovom trenutku ostalo je samo da završni razgovori sa Ryanairom, znači koji bi otvorio prema nekim sadašnjim tendencijama koje imamo iz tih razgovora četiri linije iz Evrope prema Crnoj Gori. Čini mi se da je to priča koja je već izvjesna. Ukoliko budemo završili ovaj pregovor na pravi način, čini da bi prve goste sa low cost kompanijama mogli da imamo već na kraju prvog kvartala godine.
Cijena aviokarte je veoma važna, ako ne najvažnija stavka u budžetu jednog zapadnog turiste kada se odlučuje za neku destinaciju, isticali su bezbroj navrata turistički radnici u Crnoj Gori. Jeftinije aviokarte do Crne Gore bile bi magnet za turiste iz Evrope, kaže Branko Banjo Čejović, predstavnik agencije koja je vlasnik nekoliko internet sajtova poput Visit Montenegro ili Destination Montenegro, koji su namijenjeni inostranim turistima i preko kojih oni mogu da zakupe smještaj u Crnoj Gori. Nakon 7 godina iskustva i kontakata sa stranim turistima, prvo pitanje na koje oni traže odgovor, kaže Čejović, je kako doći do Crne Gore.
Znači tu se pojavlja taj problem low cost kompanija koje bi svojim, da kažem, pristupačnim cijenama mogli da vrše transport zainteresovanih turista iz Evrope i ostalih zemalja svijeta u Crnu Goru po pristupačnim i mnogo boljim cijenama. Neću pretjerati ako kažem da zadnjih 7 godina 80% zahtjeva i mailova koji primamo od stranaca jesu tipa kako da se prebacimo iz Dubrovnika u Crnu Goru. Znači da ogroman broj turista dođe na aerodrom Ćilipi pa onda traži neku vrstu prevoza, čak ni tu nije ništa organizovano onako, da kažem, kako treba.
A dok crnogorski turizam nikako da dočeka prve avio niskotarifne prevoznike, u Hrvatskoj oni već značajno učestvuju u prevozu turista iz zapadne Europe na hrvatsku obalu. Zamjenik direktora aerodroma Ćilipi Frane Luetić.
Zračna luka Dubrovnik u protekloj godini je ostvarila 1.350.000 putnika, a od toga su niskotarifni prijevoznici prevezli 308.000 putnika, ili 23%. Slušajte, ovi niskotarifni prijevoznici se počeli pojavljivati u zračnoj luci Dubrovnik od 2005. godine i svake godine se povećavao udio njihova prometa sve do 2011. godine kada je malo smanjen.
Nije samo dolazak niskotarifnih aviokompanija u Crnu Goru pitanje koje zanima turističke radnike, već i građane Crne Gore koji poslom ili privatno često putuju u inostranstvo. Jedna od njih, naša slušateljka Ana Jakić, u posljednje vrijeme putuje u Veliku Britaniju i redovno koristi usluge low cost kompanija, prvenstveno zbog jeftinijih karata. Ipak, da bi letjela jeftinije, mora prvo da dođe do aerodroma Ćilipi.
Tako da mi sad letimo sa Vizel za London sa grupom studenata.
i to je neusporedivo jeftinije, to znači nekih 180 eura jeftinije nego što je Montenegro Airlines bio kad su postojali letovi između Podgorice i Londona. Oni su već ukinuti, naravno ima poti radost za to, jel? Zašto Montenegro više ne leti za London?
A šta vi kao putnica, kao građanka bi poručili državi kada su low costeri i njihov eventualni dolazak, još nije ništa izvisno nažalost, ovaj, za neki narodni period, što biste poručili?
To apsolutno što prije to bolje, da razmotre apsolutno tu sjajnu ideju da se što prije pusti ili Rene ili Vizeja na crnogorsko nebo, prosto zato što je Dubrovnik nije najbolja kako se kaže kod nas, najbolji primjer, jel? S obzirom da Vizer leti iz Dubrovnika, što razmišljaju recimo da leti u toku zime. Imate recimo sad British Airways koji nije low copter, ali imate povrstnu kartu Dubrovnik-London za 120 eura povratna karta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.